Zanes Zustas grāmatas Precēto sieviešu grēksūdzes atvēršanā pulcējas viesi. Daudz jaunu sieviešu skan klavieru mūzika un vakaru atklāja pati autore, nepiespiesti sarunājoties ar publiku.
Man ir ļoti liels prieks jūs redzēt, katru no jums, jo visus es esmu ielūgusi un savā sirdī gaidījusi. Jā, šis vakars ir ļoti īpašs ar to, ka šodien tiek atvērtas veselas divas grāmatas. Grāmata bērniem un grāmata pieaugušiem.
Grāmata Slepenais ceļojums pie zobmošķa adresēta bērniem, un tā ir autors 14. grāmata. Starp citu, Zane Zustas savas literārās gaitas aizsāka 2015. Gadā ar bērnu grāmatām par pucīti Uci Puci. Bet mēs šoreiz pievērsīsim uzmanību pieaugušo literatūrai un vakara turpinājumā atklātajam stāstu krājumam Precēto sieviešu grēka sūdzes. Grēk liekot iekavās.
Šie stāsti varētu domāt, kas tie ir. Vai tie ir skandāli vai sensācijas. Bet tie ir stāsti par patiesiem cilvēkiem, par patiesām sievietēm, kas ir šeit tepat mums blakus. Un tieši tāpēc, jo tie ir tik interesanti par sievietēm, kas ir mums blakus, par sievietēm, kuras tiek krāptas, par sievietēm, kuras ir vienas, kuras pašas krāpi, par sievietēm, kurām mājās vairs nevedas sarunas un nav strīdu, bet ne tāpēc, ka viss būtu labi, bet tāpēc, ka vairs saruna nav. Pēdējā laikā mēs daudz redzam par to, ka sievietēm vajag vairāk emociju un ir pat tāda tendence izrādās kā aizējošās sievas, un es esmu trāpījusi atkal tendencē. Un sievietes kaut ko domā savā galvā, un tad viņas nolēmīja, man pietiek. Un tie mani stāsti ir par to, kas tad notiek tajā sievietes iekšējā pasaulē, kad tās nolēmīja, man pietiek. Bet šī grāmata nav pret attiecībām, tā ir par attiecībām, jo attiecībās ir divi cilvēki. Un jā, tā kalpos kā saruna, kā iespēja paskatīties uz otru, iespēja atcerēties par otru sev blakus.
Tā Zane Zusta grāmatas atvēršanā, bet grāmatas redaktore Anda Ogriņa vērš uzmanību virsrakstam.
Par precēto sieviešu grēksodzēm, kur grēki ir, kā redzat, iekavās, un tad pēc tam ir sūdzes. Jā, jo tāda vārda latviešu valodā sūdzes nav. Mēs ar Zani esam ļoti daudz sarakstījušās, un tad viņa man vienu dienu atsūtīja ziņu, un tur viņa raksta tā, un vai tā drīkst darīt? Es viņai atbildēju, ka var, jo iekavas tepat kalpo ne tik ļoti kā pieturzīmes, bet kā grafiski simboli, tā ir spēle ar gramatiskiem priekšstatiem un nevainīga robežu pārkāpšana, kas ļoti piestāv šai grāmatai.
Grāmata iznāk apgādā zvaigzne ABC, tāpēc vārds apgāda īpašniecei Vijai Kilblokai.
Katru stāstu lasot, man likās, es jau zinu tagad, kas tur notiek un ar ko tas beigsies, un viss bija pilnīgi citādi, un par to tev paldies. Viss bija daudz smalkāk nekā, man likās, ka būs. Man bija ļoti triviāli tur visi tie risinājumi, bet tu tiešām katru to stāstu apmet riņķī tā, ka man atlika tikai noelsties.
Paldies jums, mīļie, par pacietību klausīšanos.
Skanot klavieru mūzikai, saku apsveikumi, bet mēs ar Zani tiekamies nākamajā dienā radio studijā, lai turpinātu sarunu, bet sākam ar grāmatas ievadu, ko lūdzu autorei nolasīt.
Vissarežģītākie eksāmeni cilvēka mūžā ir jānokārto attiecībās. Iesākumā jūs viens otru nemaz nepazīstat, tad sākat tuvināties, iemīlēties. Viņš viņa ir pats labākais, jums ir neizsakām paveicies. Tad piezogs gruzdošs sajūta par nieka konfliktiem. Tie top lielāki un lielāki, kā putekļi parādās no nekurienes un nosēžas uz mēbelēm, dīvāniem un jums pašiem. Drīz vien, ja neuzmanās, var nonākt tur, kur jūs viens otru negribat sveicināt un spējat pamāt tikai no attāluma. Siltās atmiņas pagaisušas, laika prognozes sola lietu un augstumu. Priekšā ir ziema. Kaut kā tā. Sievietei būt nav viegli, un ar sievieti būt nav viegli. To pašu, protams, var teikt arī par vīrieti, jo par cilvēku būt vispār nav viegli. Vien vienīgi testi un ieskaites. Dažbrīd tev veicas un sanāk eksāmens nokārto citu pēc citu kā teicamniekam, bet tad seko izgāšanās. No kauna gribas ielīst zemē, lai gan pareizo atbildi jau nemaz nav. Kad tu atkal izbāzi galvu virs zemē un paskaties apkārt, tu redzi, daudziem tā. Jo vissarežģītākie eksāmeni cilvēku mūžā ir attiecībās. Sievietes šajā grāmatā nav izvēlētas nejauši. Es tās sastapu, vai arī viņas sastapa mani, katra ar savu stāstu, sāpēm, noslēpumu. Šie stāsti ir par sievietēm mums. Tas nav konkrētu sieviešu stāsti. Tie ir stāsti, kas ir balstīti uz sieviešu patiesiem dzīves motīviem. Tur ir uzmanīgi jāieklausās nevis patiesu sieviešu, bet sieviešu patiesiem dzīves motīviem, un tie jau mums ir vienoti un saistoši. Tāpēc, kad mēs lasam par citām sievietēm, mums kaut kas rezonē, un mēs saprotam, tas varētu būt arī par mani.
Kāpēc jūs interesē sieviešu dažādas situācijas stāsti, par ko ir arī šī grāmata?
Atskatoties uz to manu iepriekšējo daļradi, šī jau man ir 15. grāmata, un daļa no tām ir puse apmēram ir pieaugušiem un puse ir bērniem, un, bet gan bērniem, gan pieaugušiem man ļoti interesē, kā rakstniecei tā iekšējā pasaule, iekšējās domas, psiholoģija, tiešām tas man saista, un ja saista mani, tad tas saista citus, un man interesē šie stāsti. Es esmu ļoti liela vērotāja, arī noklausītāja, un es ļoti, ļoti daudz piefiksēju visu, kas notiek apkārt. Es arī pati cenšos iesaistīties visādās norisēs, piedalīties, skatīties, vērot, jo visu, ko es redzu, es varu ielikt pēc tam grāmatās.
Vakar atklāšanā Vija Kilbloka teica, lasot šo stāstu, viņai jau intuitīvi šķiet, ka tas beigsies tā, bet jūs uztaisāt vienu lielu kūleni un viss ir mazliet citādāk. Tas arī jums tāds paņēmiens?
Nē, tas noteikti nav paņēmiens, jo es neesmu no tām rakstniecēm vismaz literatūrā, kas domā šos pakāpienus, šos soļus, šo matemātisko formulu. Jo šādas formulas ar tādiem kūleņiem es arī rakstu scenārijus, un scenārijos gan par to ir jādomā. Bet grāmatā parasti, kad es rakstu, tad es ļoti vēlos, lai mani pašu tas interesē, un es nedomāju aritmētiski un kaut kā neizkaukulēju. Es rakstu tā, lai man tas būtu pašai pārsteigums, un rekur ir, bija arī ir pārsteigta.
Jūs teicāt, ka vairāku gadu garumā šī grāmata tapa.
Jā, patiesībā tas viss sākās tiešām ar virsrakstu, jo man ļoti bieži kaut kur no dzīves rodas tāda dzirksts, kas varētu būt tas sākums grāmatai. Varbūt tas ir kāds mazs stāstiņš, varbūt tas ir vienkārši nosaukums, varbūt vārdu salikums, tāpat kā Rucī Pucī, piemēram. Bet precēto sieviešu grēksūdzes, man tas likās kaut kas ļoti interesants, jo es pat esmu arī attiecībās ar vīru jau 24 gadus, tāpēc pieredze ir. Man apkārt ir daudz sievietes, kas ir precējušās, un tie nav tādi skandalozi stāsti. Tas ir tieši tās patiesības par kādas tad ir precētās sievietes, kādas ir tās grēksūdes. Un vāks ir, klausītāji neredz, bet tur ir grēk, ir iekavās, un to man ir prasījuši, kāpēc, jo dažas mazliet grēko, dažas sūdzās. Un līdz ar to, jā, šie stāsti radās sākot ar nosaukumu, un tad tas radās apmēram pirms 5-6 gadiem, manuprāt, surakstīju vienu stāstu, otru, trešo. Es domāju, kā ir, lai es to savelku kopā, man neradās tā kobilde. Bet tad es nesen, man šiet pagājušajā vasarā atgriezos pie šiem stāstiem, un likās tik interesanti. Un ja pašam autoram pārlasot liekas savu veco tekstu, o, oh, cik forši, tad es saprotu, ka jāturpina, ka nevar tos stāsts atstāt. Un jāturpina tajā koncepcijā, ko es biju toreiz izdomājis, precēto sieviešu grēksūdzes.
Mani interesē, ko nozīmē aizejošās sievas, jo šādu apzīmējumu dzirdēju grāmatas atvēršanā.
Grāmata jau bija tapusi, kad es ieraudzīju tādu rakstu, kurā bija vesels pētījums par to, jā, par aizejošām sievām. Un tas man šķiet, protams, ļoti interesanti, ka es esmu arī uzrakstījusi grāmatu līdzīgi par to tēmu, par to, ka sievietes ļoti augstu vērtē savu labbūtību un nav ar mieru dzīvot emocionālā tukšumā. Un tas pētījums bija ļoti interesants, un es saprotu, ka arī es šajā grāmatā esmu šo pētījumu būtībā veikusi. Nē, viņas neaiziet, to es arī saku. Tai nav jābūt katastrofai, tas var būt jauna sākums, un nevajag mest plinti krūmos. Es arī nevēlos, lai tie būtu drūmi stāsti, jo arī es kā personība neesmu drūms cilvēks, un mēs jau ieliekam, tomēr tas rakstnieks ieliek ļoti daudz no sevis, un tur ir arī humors, tur ir ironija, tur ir par mūžīgo to, ka sieviete vienmēr tic tam labajam līdz pēdējam. Un, protams, ka tur ir gaišums, un, bet viss vienmēr ir balansā, ir arī kaut kas netik labs, kas ar mums notiek, savukārt es vienmēr ticu, ka arī tas netik labais mūs vēlāk aizvedīs atkal pie kaut kā labāka. Nevajag zaudēt ticību.
Lai tā dramaturģija tūlīt jūs nogāžu no kājām, šo fotogrāfiju mēs nopirkām portālā, ja? Mēs viņu nopirkām portālā, kurā ir miljons bilžu, vai ne?
Atgriežamies grāmatas atvēršanas notikumā, kurā Zane Zusta pārsteidza ar neticamu stāstu par grāmatas vāku fotogrāfiju.
Un man pilnīgi sitās sirds šobrīd, jo tā sieviete man beigās uzrakstīja. Tā sieviete no fotogrāfijas esmu es, un viņa ir šovakar šeit.
Mēs visi grāmatas atvēršanā ieraudzījām šo sievieti, kura ir arī uz grāmatas vāka.
Pirmkārt, katrai grāmatai es vienmēr esmu tas cilvēks, kas no A līdz Z visu vēlos izdarīt tieši tā, lai tas saskan ar to manu iekšējo būtību. Un tāpēc vāks man ir īpaši svarīgs, jo tas tomēr parāda vāks, tā esmu tā kā es, un arī saturs jau esmu es, un tāpēc man tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai tas būtu mans akceptēts, un šo bildi es ļoti ilgi meklēju, tiešām ilgi, salīdzinot ar iepriekšējo grāmatu vākiem, tā ir fotogrāfija no vietnes, kur tiek pirktas bildes, kur ir miljoniem bilžu no visas pasaules. Šajā attēlā krīt silta gaisma, kas ir arī tā kā es, un viņa lasa grāmatu, un aiz muguras ir klavieris, es arī spēlēju klavieris, līdz ar to viņa tāda tā kā ar tādu senlaicīgu pieskaņu no kādas fantastiskas franču itāļu filmas, un es izvēlēju šo attēlu. Dienu pirms atklāšanas man atrakstīja sieviete angļu valodā. Labdien, es esmu šī sieviete no attēla. Kā jūs izvēlējāties šo bildi, kā jūs sajūtāt saikni, vai tur ir kaut kāds stāsts, vai tas ir kaut kā saistīts, vai es atbilstu šim grāmatas saturam. Un es biju ļoti, ļoti, ļoti pārsteigta par kaut ko tādu, jo izrādās šī sieviete ir no Lietuvas, viņa šobrīd dzīvo Rīgā, viņa ir māksliniece, viņa ir veido dizainus no jūrā izskalotām lietām. Fotogrāfe arī ir no Rīgas, fotogrāfe dzīvo man blakus mājā. Izrādās, nu, kas ir vispār ārkārtīgi neticami, un jā, un viņa atnāca, šī sieviete no vāka, viņa atnāca uz manu atklāšanu, mēs satikāmies, tas bija mums apusēji ārkārtīgi aizkustinošs, ko es arī nebija gaidījusi, mēs abas apraudājāmies, un bija tāda trīcoša sajūta un prieks un aizkustinājums, un, nu, es nezinu, kā es šajā grāmatā rakstu sākumu pašā pirmajā lapā, titula lapā, visi stāsti šajā pasaulē ir patiesi, un lai neviens vairs nestāsta, ka tas nav iespējams izvēlēties no miljonas bildēm bildi ar sievieti, kur dzīvo teju blakus mājā.
Man liekas, Zane, ka jums, piemēram, rakstot scenārijus kaut kādiem seriāliem, es nezinu, vai jums trūkst vārdu vai netrūkst vārdu, jo tā dzīve piespēlē tik dažādas un tik bezgalv kinematogrāfiskas situācijas.
Jā, tā jau ir vesels stāsts veselai filmai iedvesma, bet tāpēc es saku, viss stāsts ir patiesi, viss var notikt un vienkārši jāļaujās tajai dzīvei.
Zane Zusta ir rakstniece, scenāriju autore un dramaturģe. No nesenākajiem darbiem jāmin lieluzvedums Indulis un Ārija dzirnām 40. Kopā ar Agri Daņļeviču Zane bija teksta un libreta autore. Vēl jānoskaidro, pie kā rakstniece strādā pašlaik.
To romāns, kurā es esmu jau ieguldījusi ļoti daudz darba, un tas ir tieši tāpat kā šie stāsti mazliet atlikts maliņā, Bet šobrīd, pie kā es visvairāk strādāju un kas ir tāds degošs, es strādāju pie Latvijas Radio projektā dokumentārijas, kuras veidoju dokumentālo stāstu divās sērijās par Baibu Baikovsku un viņas sunīti pirmo Latvijā suni asistentu Elfu. Un tur es esmu ar visām četrām iekšā.
Dokumentārijas ir dokumentālās žurnālistikas podkasts, patiesi audio seriāli par spilgtu varoņu pieredzēm. Kā sarunā uzsver Zane, viņa pēc izglītības ir pārliecināta žurnāliste, un rakstītais vārds ir tas, kas viņai patīk.